Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ето какво ще ви предложи програмата днес. Започваме с един по-теологичен коментар, който ще ни покаже увереността на апостол Йоан в спасението. След това, времето ни ще бъде посветено на разговор за тинейджерите, или по-точно, как можем да бъдем свързани с техния свят на младежка любов. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Йоановата опитност с Божията преобразяваща благодат по уникален начин допълва нашето разбиране на увереността в спасението. Йоан посочи Божията себепожертвователна любов като основа на вечната ни сигурност. Той заявява тази вест накратко. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че Той живот е в Сина Му. Това е цитат от 1 Йоаново 5 глава 1 стих. Цялото Евангелие на Йоан подчертава, че Исус е вечният син на Отец, изпратен на света за спасението на човечеството. Йоан подчертава същественото единство на Отец и Сина в тяхната воля да привлекат всички хора при тях и тяхното божествено общение на любов. Това означава, че Исус, Божият син, осигурява нашата увереност в спасението, което става ефективно посредством личното предаване, покоряване на Исусовия призив. Дори перспективата за последния съд не може да заплаши подобна сигурност на вярата и спасението, стига нашата вяра да остане съсредоточена в Исус. Всъщност, Йоан гледа на личното решение на вярата като на съд, при който вярващия преминава от смърт към живот и започва да участва в силите на идващия век. Той недвусмислено заявява защо е написал Евангелието си. А тия са написани, казва той, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Йоан 20 глава 31 стих. Тези думи загатват, че спасителната вяра включва и вярването в Исус, и вярването, че Той е Христос, Божият син. Карсън разяснява тази идея. Йоановото представяне на въпроса «Кой е Исус?» лежи в основата на всичко отличително в неговото Евангелие. Да се настоява на спешността от вярването, без да спреш да обмислиш какво искат да вярват читателите му и на кого искат да се доверяват, би било предателство спрямо Евангелието на Йоан. Йоан получаваше, че увереността във вечния живот идва от познаването на Исус като Божий син и Месия. В Йоан 17 глава 3 стих четем: а това е вечен живот – да познае Тебе, единния истинен Бог и Исуса Христа, когато си изпратил. Това познаване не е просто интелектуално приемане, а действително общение с Бога и Исус, настояща радост от благословението на новото качество на живот – вечния живот. Това е характерно за Йоан.
Нека сега да се спрем на Йоановото разбиране на Божията любов. Бидейки най-младия от 12-те апостоли, Йоан отвори сърцето си за Исус с едно детинско доверие. Душата му бе докосната от Исусовото учение за представянето на Бог Отец. Йоан осъзна огромната разлика между Исусовото естество и своето. Исус бе описал него и брат му като военергес, т.е. синове на гърма, поради избухливия им нетолерантен характер. Затова черпим информация от Евангелието на Марк, 3 глава, 17 стих. Йоан и Яков веднъж предложиха огън да падне от небето, за да унищожи самаряните, които се отнесоха непочтително с Исус, според Евангелието на Лука, 9 глава, 54 стих. Йоан се опита да спре един човек, който изгонваше бесове в името на Исус, защото не принадлежеше към групата на Йоан. Винаги, когато се удареше случай, Йоан заемаше мястото най-близо до Спасителя, а Яков купнееше да бъде почетен с също такава ясна близост с Христос. Исус се опита да пречисти привързаността на братята към Него. Приемаше, че тя извира от Неговата изкупителна любов. На мястото на желанието им за любими постове, Той им предложи дял в страданията и смъртта му. Религиозната писателка Елън Уайт обяснява това задълбочено. Най-близо до Христос е този човек, който е пил най-много от духа на неговата себепожертвателна любов. Исус нежно укори гордостта и амбицията на Яков и Йоан, посочвайки фундаменталната разлика между владетелите на езичниците и самия него. Той бе дошъл да служи и да благославя другите. Постепенно светлината на Исусовата любов и състрадание към другите, Йоан започна да опознава и самия себе си по-добре. Откровението за Божията любов разкрива деформациите и греха на сърцето, което има себе си за център. Йоан откри, че Исус не го беше призовавал да властва, а да служи. Той искаше да доведе живота си в хармония с образеца на Исусовия живот и преобразяваща сила на Исусовата любов го променяше все повече и повече. Йоан стана познат като ученикът, когото обичаше Исус. Евангелието на Йоан 21 глава 20 стих. Той чувстваше Исусовата свята любов толкова дълбоко в сърцето си, че можеше да разговаря за любовта на Отца, както никой друг от останалите ученици. Славата на Господа беше изразена на лицето му. Йоан получи дори още по-ясна концепция за Божията любов, когато стана свидетел на Исусовите страдания и разпятия. Той писа: от това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. Първо послание на Йоан, 3 глава, 16 стих. Божията себераздаваща се любов в Исус за Йоан се превърна в един непресъхващ извор на неговата увереност в спасението. Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада, а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Първото послание на Йоан, 3 глава, 1 стих. Йоан напълно осъзна, че любовта му към Бога и към Исус е само неговият отговор на предшестващата го Божия любов. Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас. Първото послание на Йоан, 4 глава, 19 стих. Той не се страхуваше от последния съд, не се страхуваше, че Той ще застраши увереността му. Можеше да се изправи с открито лице пред деня на съда с пълно доверие, защото както е Той, така сме и ние в този свят. Любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, защото страхът има в себе си наказание и който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Първото послание на Йоан, 4 глава, 17-18 стихове.
Четвъртото евангелие разкрива, че Йоан е основавал своята сигурност и вярата си в спасението не на някаква собствена добродетел, а на личността и делото на Исус. Следната прокламация заема централно място в неговото евангелие. И Словото стана плът и пребиваваше между нас. И видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълна с благодат и истина. Йоан 1:14. Този пасаж е наречен най-важният текст в свещеното писание. Въплощението на Божието Слово определя съществената разлика между юдеизма и християнската вяра, между религията съсредоточена върху Тората и тази върху Христос. Когато Йоан обяви, че Божието Слово пребиваваше между нас, това беше просто едно ехо от юдейската традиция, че Яхве пребивава в скинията на пустинята. Йоановото позоваване на славата на Исус също е препратка към древната скиния, защото точно там почиваше славата на Яхве. Йоан осъзна, че новото обиталище на Бога е в плътта на Исус. Той видя Божията слава и характер, изявени в Исус от Назарет, т.е. не в някакво външно великолепие, а в смирения земен живот на онзи, който понесе отхвърлена и срамна смърт на кръста. Поглеждайки към Исусовото разпятие и възкресение от висотата на времето, Йоан обяви, че Исусовата смърт всъщност е била най-великият му час, часът на неговото прославяне, тъй като смъртта му роди много семена за вечността. Йоан не построи духовната си сигурност върху някаква религиозна философия или идеология. Той градеше върху неоспорими исторически факт на въплатеното Божие Слово. Затова той започва първото си писмо последния начин. Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха, за словото на живота, защото животът се яви и ние видяхме и свидетелстваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам. Първо Йоаново, първа глава, първи и втори стихове. В 14 стих от първата глава на своето Евангелие Йоан изразява тази поява на Словото в плът с термина единствен и неповторим, на гръцки моногенез, преведено с единородния от отца или единственият син на отец. Идеята е ясна. Исус е Божий по един уникален начин. Онова, което Йоан иска да обяви, е, че очевидците са преживели пълнотата на Божествената благодат в Христос. Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат. Йоан 1:16. Това може по-лесно да бъде преживяно, отколкото обяснено. Леон Морис коментира: Божията благодат към народа му е постоянна и неизчерпаема. Благодата не познава прекъсване или ограничения. Благодата означава все по-задълбочаваща се опитност на присъствието и благословението на Бога. Но кръстът на Христос не е самообясняващ се. Той се нуждае от тълкуване, защото може да бъде разбран по различни начини. Дори твърдението в Йоан 3:16 може да бъде погрешно разбрано, сякаш Бог просто е дал Сина си да посети човечеството с откровение за Божията доброта и благоволение към нас. Това неадекватно разбиране вече е било възникнало във времето на Йоан, сред християните гностици. Ето защо той пише специално писмо, за да обясни по-точно естеството на Божията любов и целта на Исусовата смърт. В 1 Йоаново 4 глава 10 стих четем: В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. Йоан изразява Исусовата мисия с гръцката дума хиазмос, която буквално означава изкупление. Той заяви, че Исус е умилостивителната жертва за греховете на целия свят. Вярваше, че Бог е демонстрирал своята любов в жертвената смърт на Неговия син. Исус изпълни умилостивителните жертви в Израилевата култова система, защото Той, изпратеният от Бога Божий агнец, всъщност понесе греховете на света. Исус умря като истинското пасхално агне, така че Божият съд да отмине заветния му народ. Ние също можем да схванем значимостта на Исусовата смърт от месианското пророчество за служителя на Яхве, който бе воден като агне на клане. Затова можем да приемем 1 Йоаново 4:10 като обяснение на Йоан 3:16. Той ни уверява, че Божията изкупителна любов е закотвена за цяла вечност в кръста на Христос. Това е фундаментално за Йоановото разбиране на Божието благовестие.
Йоан приключва първото си писмо с думите: Това е Исус Христос, който е дошъл чрез вода и кръв. Не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта. И духът е, който свидетелства, понеже духът е истината. Защото три са, които свидетелстват – духът, водата и кръвта. И тия трите са съгласни. Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно. Защото това, което Бог заявява е той, че той е свидетелство за сина си. Който вярва в Божия син, има това свидетелство в себе си. Който не вярва в Бога, направил го е лъжец, защото не е повярвал свидетелството, което Бог е свидетелствал за сина си. Първото послание на Йоан, 5 глава, 6 до 10 стих. Йоан обявява, че въплъщението и месиянството на Исус започнало при неговото кръщение, водата, и завършило с неговата смърт, кръвта, оформят историческата основа на нашето спасение. Джон Стот предлага следния полезен коментар. Ако самият Божий син не бе приел нашето естество при раждането си и нашите грехове при смъртта си, той не би могъл да ни примири с Бога. Затова Йоан подчертава не само, че е дошел, но специално, че е дошел с кръв и вода, тъй като именно кръвта му ни очиства от греха. Святия Дух свидетелства за божествената синовност на Исус при кръщението му. Евангелието на Матей 3 глава 16 и 17 стихове и през цялото му служене. Затова в първото послание на Йоан 5 глава 8 стих апостолът споменава Духа като Божий пръв свидетел. Божието свидетелство превъзхожда свидетелството на човешките същества, тъй като Бог не може да лъже и е по-способен от всяко друго създание да свидетелства за Исус Христос. Онези, които отхвърлят Божието свидетелство за Исус, отхвърлят самия Бог. Това е върховната изява на неверие и вина. Йоан също се позовава на вътрешното свидетелство на вярващия за валидността на убеждението относно Исусовата божественост. Който вярва в Божия син, има това свидетелство в себе си. 1 Йоан 5 глава 10 стих. Това твърдение е паралелно на изказването на Павел, че самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. Посланието до Римляните 8 глава 16 стих. Йоан настоява, че всички вярващи в Исус са получили умилостивението на Божия дух и затова познават истината. Първото послание на 2 глава 20 и 27 стихове. Той казва, по това познаваме, че той пребъдва в нас по духа, който ни е дал. Първото послание на Йоан 4 глава 13 стих. Това е утвърдителната увереност от Бога в сърцето на вярващия. Накратко, Йоан посочва, че християнинът има две ясно определени уверения в спасението. Божието свидетелство, че Исус е неговът собствен син и божественото потвърждение на такова доверие в сърцето на вярващия. Писмото на Йоан показва, че вярата в Бога и вярата в Исус не могат да бъдат разделени. Вярата в Отца е валидна само когато се поддържа вярата в Сина. Йоан говори върху някои от фалшивите претенции на някои от съвременните му църковни членове, отричащи, че човекът Христос е идентичен с Божествения Христос. Той заявява, никой, който се отрича от Сина, няма нито Отца, а който изповядва Сина, има и Отца. 1 Йоанново послание, 2 глава, 23 стих. Тъй като Бог е гарантирал вечния ни живот сина, Йоан може да каже, който има сина, има този живот. Който няма Божия син, няма този живот. Първото послание Йоан 5 глава 12 стих. Идеята му тук, както и в Евангелието Йоан 5 глава 24 стих е, че вечният живот е предимно качествен, а не количествен. Това е онзи вид духовен и морален живот, независимо от време, който Бог позволява на вярващия да споделя във връзката си с Исус. Свидетелството на Бога за Неговия Син е, че Бог ни е дал вечен живот и че Той живот е в Сина Му. Първото послание на Йоан, 5 глава 11 стих. Вестта на Йоан е ясна. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син. Първото послание на Йоан, 5 глава, 13 стих.
Йоан гледа на вярата в Исус като на посвещение на Исус, траещо винаги. Вярата е влизане в заветна връзка с Господа за цяла вечност. Тя е ходене с Него, ден след ден, следването Му с неразделено сърце в благодарна покорност на волята Му. Първо Йоаново, 2 глава, 3 до 6 стихове четем. И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите Му. Който казва «Познавам го», а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него. Но ако някой пази словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в него. Който казва, че пребъдва в него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. Йоан особено подчертава Исусовата заповед да се обичаме един друг. Това е липсвало на хората, проявяващи дух на превъзходство и изключителност. Йоан настоява, че ние трябва да пребъдваме в него, да когато се яви да имаме дразновение и да не се посрамим пред него в пришествието му. Елън Уайт също посочва необходимостта от последователно ходене с Исус. Христос е нашият пример, казва тя. За да подражаваме на Исус, изпълнен с любов, нежност и състрадание, ние трябва да се приближаваме към Него всеки ден. О, колко опозорен е бил Бог от изповядващите се за Негови представители! Йоан поддържа идеята, че християнската вяра не е набор от абстрактни доктрини, а нов морален живот, който приема Исус като изкупител и като пример. Йоан представя три теста, посочващи ни със сигурност, че вярващият наистина познава Исус и живее в него. По думите на Джон Стот, това са: първо, моралният тест на покорността, второ, социалният тест на любовта и трето, доктриналният тест на вярата в Христос. Йоан споменава първо, че ако речем, че имаме общение с него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според истината. Това е цитат от 1 Йоаново 1 глава 6 стих. Той ясно заявява, че Исус е моралният стандарт за живота на християнина. Претенцията, че сме в него, ни задължава да ходим, както е ходил Христос. Джон Стот продължава: не можем да претендираме за пребъдване в него, освен ако не се държим като него. Исус учеше: ако ме любите, ще пазите моите заповеди. А Йоан добави: и всеки, който има тая надежда за него, очиства себе си, както е той чист. Вторият тест е да ходим с любов един към друг. Исус придаде на старата Мойсеева заповед да обичаш ближния си както себе си едно ново, по-дълбоко значение. Нова заповед ви давам – да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Така да се любите един друг. Това е цитат от Йоан 13:34. Апостолът обяснява: ако рече някой «любе Бога», а мразя брат си, той е лъжец. Който люби Бога, да люби и брат си. Християнската вяра става валидна, когато вярващите обичат и Бога, и своите брати и сестри. Последният тест е верността на неподправеното апостолско евангелие и прогласяването на Исус като въплътено Божие Слово. Йоан подканва всички: изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света. 1 Йоаново 4:1. По-надолу споделя: кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е Христос? Той е антихрист, който се отрича от Отец и от Сина. Това означава, че фундаменталният доктринален тест на изповядващия християнството касае възгледите му за личността на Исус. Йоан заявява, че тези, които отричат божествеността на Христос, не са християни. Сериозността на отричането на Исус се състои в това, че то предполага отричане на личното Божие свидетелство. Това е отричане и на Отец, и на Сина. В обобщение, Йоан подчертава две предпазни мерки против грешките, дадени още в самото начало – апостолското слово и помазващия дух, чрез който вярващият може да знае със сигурност, че е в истината и в Христос. И двата дара са от Бога и са необходими за продължаване в истината, за пребъдване в Христос и за оставане с убеждение в апостолската последователност на църквата.
Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, много родители, младежки ръководители и християнски водачи отчаяно търсят по-ефективни начини да се противопоставят на днешната култура, която заплашва да подкопае вярата и нравствените ценности на младите хора. Възрастните действително са загрижени за своите деца, но често не успяват да влязат в понякога сложния объркан свят на своите младежи така, че да осъществят истински емоционален контакт. А изследванията показват, че когато децата се чувстват откъснати от възрастните, особено от своите родители, времето, което прекарват в църква, в четене на Библията или в молитва, намалява драстично, като в същото време случаите на предбрачен секс и неудовлетворение от живота се удвояват. Не можем да предадем вярата си или да защитим децата си от влиянието на културата, ако не осъществим контакт чрез дълбоки взаимоотношения, чрез връзките на любовта и чрез близостта, от които така отчаяно се нуждаят те и за които толкова много копнеят. Скъпи приятели, в следващите минути ще говорим как да бъдем свързани с младежите и по-специално с техния свят на любов и секс. Люк и Трейси, двамата ученици в прогимназията, се насочиха към една пейка в парка, откъдето да погледат светлините на града. Люк наметна раменете на Трейси с якето си и я обви с ръцете си. Както бяха сами на пейката и Люк беше сгушил Трейси в прегръдката си, в него се разпали желание. Нейната отзивчивост го пришпори още повече и целувките му станаха по-страстни от всякога в тяхната двумесечна връзка. Атмосферата беше наелектризирана и той просто искаше да бъде по-близо до нея. Реакцията на Трейси му казваше, че и тя иска същото. Когато се върнаха в колата и започнаха отново любовната си прегръдка, Люк едва успяваше да се контролира. Чувствата му към Трейси бяха толкова силни, досега не бе изпитвал нещо такова към другите момичета. Това беше глад, който сякаш ставаше все по-силен с всяка следваща среща. Трябваше да мобилизира цялата си воля, за да спре, преди да е станало твърде късно. «По-добре да се прибираме», каза той, като се отдръпна от нея с неохота. «Да, предполагам», каза Трейси плахо. По пътя към къщи не разговаряха. Люк се чувстваше притеснен, че е бил толкова смел във физически план, но сякаш нещо вътре в него го управляваше. Защо изпитваше много по-силно желание към Трейси, отколкото към което и да е друго момиче, с което беше излизал? Защо тя го привличаше физически и сексуално? Докато колата завиваше покрай хълма към града, за първи път му хрумна една мисъл. Желанието ми към Трейси е толкова силно, сигурно защото съм влюбен в нея. Междувременно, Трейси се срамуваше от поведението си, с което бе стигнала до ръба да наруши клетвата си за чистота пред Бога. «Боже, прости ми, че направих компромис с стандартите си», помоли се тя мълчаливо, докато Люк я караше към дома. Трейси бе залята от емоции тази вечер. Романтичната вечеря, свещите, звездите, силното желание на Люк да я накара да се чувства специална, всичко беше съвсем правилно. Той беше толкова мил и внимателен към нея, че тя бе готова да направи всичко, за да е доволен. Надяваше се това да не е последната им среща, защото не искаше да изгуби това страхотно момче. Изкривеният възглед за любовта и секса на нашата култура изпраща объркани и смесени сигнали към децата за това какво е и какво не е истинската любов. Прекалено често деца като Люк и Трейси бъркат интензивността на секса с интимността на любовта. Ако има област, която нашите младежи се нуждаят повече от своите родители и християнски учители, това е насочването към библейската перспектива за любовта и секса. Те имат нужда ти да влезеш в техния свят на любов и секс и да останеш емоционално свързан с тях, за да им даваш разумни, практични библейски съвети. Днес децата искат да знаят какво е истинската любов, влюбен ли съм сега, ще разбера ли когато се влюбя, когато истински обичаш някого, нормално ли е да правиш секс с него. Това са сериозни въпроси в умовете на младите хора. Много деца се борят сами с тези деликатни проблеми с висок емоционален заряд, защото важните възрастни личности в техния живот или не са готови, или не са на разположение да говорят с тях. Когато навлезеш в света на младия човек с цел да укрепиш връзките на любов между вас, трябва да си готов да се справиш с тези въпроси, дори ако не са ти зададени директно. Всеки, независимо от възрастта, иска и има нужда от истинска любов. Без любов животът в най-добрия случай би бил непълен, а в най-лошия отчаиващ. Купнежът да даваш и получаваш любов, топти в сърцето и на мъже и на жени. Хората се опитват по най-различни начини да намерят любов, която е истинска, любов, която трае вечно. И все пак търсенето на любов е причинило повече страдание, болка, отчаяние и горчивина, отколкото болестите и войните в цялата човешка история. Много млади хора се опитват да разберат какво е любовта и как могат да я намерят. Много от тях са готови да дадат почти всичко, за да опитат любовта, особено с някого от противоположния пол. За много деца на практика любовта движи света. И все пак много от тях си навличат болка, разочарование и допускат трагични грешки, защото им липсва разбиране какво е любовта и какво не е. Един от най-добрите начини да останеш свързан с младия човек, който се бори със своите мисли и чувства за любовта, е да бъдеш до него с открити, честни отговори на неговите въпроси. Един от най-често задаваните въпроси е какво е истинската любов. Първата стъпка за откриване на истинската любов е да помогнеш на децата да разберат какво не е тя. Любовта и похотта често се бъркат в нашата култура. Всъщност, много от днешните филми, популярни песни и романи за любовта говорят за похотта. Как можеш да откриеш разликата? Любовта дава, а похотта взема. Любовта цени, похотта използва. Любовта трае, похотта отминава. На Люк може би му е трудно да направи разлика между двете. Той се радва на близостта с Трейси, защото тя събужда у него приятни сексуални пориви и чувства. Той върши хубави неща за Трейси, поне отчасти, защото тя е по-готова да сподели физическата близост и интимност, които му харесват. И неговата поход почти го потиква да направи компромис със своята и нейната сексуална чистота. Бог ни е направил така, че да желаем и да имаме способност за сексуална интимност. Но ако отношенията на юношата с човек от другия пол се основават на силни сексуални чувства и физическо удовлетворение, вероятно похотта измества любовта във взаимоотношенията. Когато Люк и Трейси са заедно, сякаш цигулки свирят нежна любовна музика около тях. Когато се целуват, вътре в тях се изстрелват фойерверки. Когато Люк говори мили думи на любов и привързаност или показва внимание към Трейси с нежни романтични жестове, тя се чувства като истинска принцеса. Когато Трейси го погледне в очите с любов, Люк се чувства по-силен и по-важен от всеки друг. Вечери на свещи, нежна музика, обсипано със звезди небе, носят силни романтични чувства и за двамата, особено за Трейси. Романтичните чувства са прекрасно нещо в едни близки взаимоотношения мъж-жена. Бог ни е направил така, че да изпитваме тези чувства към другия пол. Може би вашият младеж се радва на вътрешната топлота и фойерверките на романтиката в своята връзка с момче или момиче. Но вълнението и топлотата на романтичната връзка не могат да се приравнят с любовта. Романтиката е чувство, а истинската любов е нещо много повече. Увлечението означава да си пленен от някого от другия пол и да изпитваш силен интерес към него. Той мисли за нея по цял ден и я сънува цяла нощ. Тя планира деня си около възможността да го види и да разговаря с него. Мислите й и мислите му са изцяло заети с другия, като никой от тях не може да се концентрира върху нищо друго. Друг термин за любовно увлечение е сляпа любов. Сляпата любов може да е съвсем реална за слепия, но ако това е единствената любов, която човек познава, ще последва жестоко проглеждане. Когато хората говорят за влюбване или любов от пръв поглед, те обикновено говорят за любовното увлечение. Любовното увлечение спира дъха на Трейси и кара очите й да заблестят, когато види Люк, а Люк понякога се чувства като замаян и побъркан, когато е с Трейси. Може би вашият юноша преживява подобни чувства към някого от противоположния пол. Увлечението не е нещо погрешно, но не трябва да се бърка с любовта. Много юноши, а и възрастни също, бъркат интензивността на сексуалното желание с истинската любов. Люк се замисли за това именно след като сексуалният му глад към Трейси без малко не го накара да наруши обещанието си да остане сексуално чист. Силното му желание да прави секс с нея го накара да се пита дали чувствата му не се основават на истинска любов. Може би младият човек в твоя живот се пита за същите неща заради сексуалните си желания. Сексът, както е предвиден от Бога, не е нещо погрешно. Той е даден от Бога за възпроизвеждане и удовлетворение в рамките на брака. Но сексът и любовта са различни неща. Можеш да правиш секс с някого без любов и да обичаш без секс. Любовта е процес, а сексът е действие. Любовта се учи, а сексът е инстинктивен. Любовта изисква постоянно внимание, а сексът не изисква непрестанни усилия. Любовта се нуждае от време, за да се развие и да стане зряла, а сексът не се нуждае от време за развитие. Любовта изисква емоционално и духовно взаимодействие. Сексът изисква само физическо. Любовта задълбочава взаимоотношенията, а сексът без любов ги отслабва. Ако любовта е нещо повече от поход, романтика, увлечение или секс, ще попита, може би, младият човек, как да разбера дали съм влюбен. Това е големият въпрос, особено когато момчето или момичето чувства привличане към човек от другия пол и все по-често излиза на среща. За да отговорите на този въпрос, трябва да помогнете на децата да научат нещо повече от това какво не е любовта. Те трябва да разберат какво е истинската любов. Също както много хора бъркат любовта с похотта, романтиката, увлечението и секса, има много хора, които нямат понятие за различните видове любов, която показват хората. Има най-общо три вида поведение в едни взаимоотношения, които хората обикновено наричат любов. Ще помогнете на своите деца да се ориентират в обърканите сигнали какво е истинската любов, когато им помогнете да разберат разликите. Обичам те, ако. Любовта, ако, е условна любов. Тя се дава или получава само когато се изпълнят определени условия. Единственият начин да получите тази любов е да я спечелите, като постъпвате по определен начин. Някои родители обичат децата си, ако те се държат добре, ако получават добри оценки или ако се обличат по определен начин. При женените двойки или приятелите, любовта може да бъде оттеглена, ако единият партньор не направи или не онова, което другият иска. Любовта, ако е егоистична в основата си. Тя е разменна монета, предлагана в замяна на нещо желано. Много млади жени познават само този тип любов, която казва «Обичам те, ако ми даваш онова, което искам», или «Ще те обичам, ако спиш с мен», само този път. Друг сексуален натиск, ако, откриваме в неправилното разбиране, че всички влюбени двойки правят секс. Посланието е. Тъй като всички го правят, ти ме обичаш, ако също го правиш. Това, което не разбират тези момичета, е, че любовта, която очакват да спечелят от едно момче, като посрещат сексуалните му изисквания, е само евтина имитация на любов, чиято цел е да накара момичето да направи компромис с принципите си. Тя не може да задоволи нуждата от любов и не си струва цената на сексуалния компромис. Любовта, ако винаги върви с още нещо. Докато се изпълняват определени условия, няма проблеми с взаимоотношенията. Но когато очакванията не се изпълнят, любовта, ако се отдръпва. Много бракове се разпадат, защото са изградени на основата на този вид любов. Когато единият или и двамата партньори престанат да отговарят на желания стандарт, любовта се превръща в разочарование и неприязън. Любовта на Люк към Трейси на този етап до голяма степен се основава на любовта ако. Докато Трейси го кара да се чувства добре, докато се облича така, че да му доставя удоволствие, докато му позволява да се радва на нейната близост, той ще се интересува от нея. Но какво ще стане с любовта на Люк, ако Трейси каже повече без целувки, повече без прегръдки и със сигурност повече без страстни сцени в колата? Дали той ще продължи да иска да бъде с нея и да харчи трудно спечелените си пари, за да прекарва тя добре? Любовта, ако не е истинската любов. Ако един млад човек има взаимоотношения, в които чувства натиска да се подчинява на определени стандарти, за да спечели любовта, за която копнее, взаимоотношенията не се управляват от истинската любов. Вторият вид любов, любовта защото, е близък братовчет на любовта ако. Един човек обича друг заради нещо, което другият има или прави. Някой може да каже: обичам те, защото си толкова красива, или обичам те, защото се грижиш за мен, или обичам те, защото ме караш да се смея. Трейси би могла да бъде пример за любовта, защото тъй като тя чувства силна привързаност към Люк, защото той е толкова сладък, мил и романтичен, когато е с нея. Любовта, защото звучи доста добре. Почти всеки се радва да бъде обичан заради това, което е или това, което прави. Със сигурност тази любов е за предпочитане пред любовта, ако която трябва да бъде печелена непрекъснато и изисква много усилия. Да бъдеш обичан, защото си красив, остроумен, мил, богат, известен и така нататък, изглежда много по-малко изискващо и условно, отколкото да се опитваш да се спазариш за любовта си. Но какво ще стане с любовта на Трейси, когато тя срещне друг, който е по-сладък и по-мил от Люк? Как ще се държи с него, когато той вече не е впечатляващият младежки ръководител или не може да си позволи да я води на романтични срещи? Ако любовта на Трейси се основава на това кой е Люк и какво прави, тя няма да оцелее при негативни промени в неговата роля или прояви. Любовта, защото не е истинската любов. Юношата може да чувства привличане към някого заради неговата личност, положение, интелект, умение, популярност или способности. Но ако любовта на юношата не се основава на нещо повече от онова, което е, има или прави другия човек, тя няма да бъде трайна. Третият вид любов е любовта без условия. Този вид любов казва: обичам те въпреки това, което си, може би дълбоко в себе си. Обичам те независимо какви промени биха настъпили в теб. Не можеш да направиш нищо, за да отблъснеш моята любов. Истинската любов е любов, която обича. И това е точката. Любовта, която условно можем да наречем обичам те и точка, не е сляп. Тя може и трябва да знае много за другата личност. Може да е наясно с провалите, недостатъците и дефектите на другия и все пак напълно да приема този човек без да изисква нищо в замяна. Няма начин да спечелиш този вид любов, нито да я изгубиш. Тя не върви с предварителни уговорки. Любовта точка е различна от любовта ако, по това, че не изисква да бъдат изпълнени определени условия, за да бъде дадена. Тя е различна също от любовта, защото по това, че не се генерира от привлекателни или желателни качества в другия човек. Похотта, романтиката, увлечението, сексът, любовта, а кой любовта, защото се интересуват предимно от това, какво ще получат от другия човек. А истинската любов е свързана с даването. Люк и Трейси все още са по-близо до получаващата страна в своите взаимоотношения. Ако искат това, което те наричат любов, да израсне в истинска любов, всеки от тях трябва да направи преход към даващата страна. Ето няколко практични начина, които могат да помогнат на юношите, когато се опитват да схванат това безумно нещо, наречено любов. Всички те изискват да навлезеш в техния свят и да разкриеш с грижа и състрадание истинското значение на любовта. Излезте със своя юноша на среща само двамата или отидете някъде, където той или тя обичат да ходят. Използвайте времето, докато сте навън, за да разговаряте за своя юноша какво е любовта и какво не е. Споделете информацията като приятел, без да насилвате другия да разказва за любовния си живот и без да осъждате каквито и да е минали грешки. Можете да използвате насърчението, като задавате въпроси и да споделите мисли по темата. Направете тази дискусия поне веднъж като едно годишно събитие. От време на време говорете за собствения си опит, докато сте откривали разликата между истинската любов и многото и фалшификати. Може дори дискретно да споделите собствените си грешки и неправилни представи. Това ще помогне на младежа да осъзнае, че той не е единственият, който понякога научава истините за любовта по пътя на опита и грешката. Напишете писмо или серия от писма на юношата, които му обясняват какво е любовта. Също включете в писмата си какво не е любовта, включително със случка от собствения си живот. Използвайте телевизионните програми, филми и популярната музика като начало на дискусия на темата за истинската любов. Когато наблюдавате или слушате юношата, задавайте въпроси като: какъв тип любов си представя тук? По какво можеш да прецениш? Как би поступила истинската любов в тази ситуация? Защо се смята за такъв голям проблем, пита едно момиче, ако не излизам на среща всяка седмица? Знам, че не би трябвало да се чувствам така, отговаря като ехо друг ученик, но не мога да не си мисля, че ако не излизам с момиче, аз съм кръгла нула. Защо не мога да се чувствам доволен само с приятелите си, задава въпрос друг младеж. Приятелите са важни за мен, но някак си все ми се иска да бъда по-специален за някого. Това са справедливи въпроси, с които трябва да се пребори всеки млад човек. Срещите желанието да бъдеш прият, да бъдеш харесван и да бъдеш специален поне за един човек от другия пол е много важно за повечето деца. И все пак много от възрастните в техния живот омалуважават или пренебрегват тези първи експедиции без карта в джунглите на младежката любов. Децата чуват твърдения като: не е възможно да си влюбен, прекалено си млад. Това е само ученическо увлечение. Абе, престани да мечтаеш за приятелка и се займи с домашното си. В морето има още много риба, така че се вземи в ръце. Защо любовните срещи и мислите за любов са толкова важно нещо за децата? Има няколко причини. Младите хора преминават през физически промени, които засилват сексуалното им чувство. Социално и емоционално тези промени се свързват с това да бъдеш привлекателен и желан. Момичетата започват да приличат на жени, а момчетата израстват по-високи и по-силни, като започват да придобиват мъжка конструкция. Тази трансформация кара детето да осъзнава: хей, нещо става с мен, аз пораствам. Да имаш приятел или приятелка е един осезаем начин да откриеш дали някой друг забелязва, че си станал привлекателна, желана личност. Това не означава, че излизането на срещи се основава единствено на външния вид. Но в нашето общество, където външният вид е много важен, това със сигурност е допринасящ фактор за повечето деца. Предизвикателството е да помогнеш на децата да не превръщат физическата привлекателност в единствената основа за социални взаимоотношения. Веднъж чух една жена на 20 и няколко години да коментира младежките си години. В прогимназията смятах, че съм популярна сред момчетата. Сега мисля, че това е било така, защото бях единственото слабо момиче в младежката група. Всички останали бяха пълни. Може би нейната популярност е била свързана повече с генетичния биологичен късмет и ограничените възгледи за любовните срещи на нейните съученици, отколкото с нейната личност. Любовните срещи за добро или лошо влияят на това дали младите хора приемат положително своето физическо и социално развитие. Любовните срещи също така често означават по-висок рейтинг за личността на юношата. Нашата култура постоянно свързва доколко си желан с любовните срещи. Рекламите и телевизионните програми експлоатират много тази тема. Момичето, което се облича правилно, прави косата си както трябва, пие подходящите безалкохолни напитки и използва правилния лосьон за почерняване, е популярно сред момчетата. Когато децата подходят към тези идеи рационално, те осъзнават колко са неверни. Но младежите обикновено не живеят с логика. Техните емоции ги карат да правят всичко, колкото и повърхностно да е, което телевизията, филмите и рекламите им казват, за да станат популярни сред своите приятели и връстници. Повечето юноши не искат да остават назад, когато връстниците им запълват почивните си дни за срещи. Приятелите пускат леки намеци, за да увеличат напрежението. А ти какво ще правиш в петък вечер? С кого ще ходиш на прощалната вечер? Какво прави миналия уикенд? Понякога родителите добавят към натиска, като потикват своите младежи към интимни приятелства, за да не бъдат считани децата им за отхвърлени социално. А какво ще кажеш за младежкия ръководител, който невинно пита: кой е специалният човек в твоя живот? Или организира дейности, които се отнасят специално за двойки. Този натиск може да накара юношите да се чувстват още по-зле заради това, че няма никой специален в техния живот. Очевидно, това носи и добър и лош потенциал, защото любовните срещи са важни, понеже младите хора са гладни за любовта, която върви с особено отношение на някого към теб. В Божия първоначален план Бог иска децата да получават големи дози любов и нежност от своите родители. Татковците играят особено важна роля в задоволяването на тази нужда. За жалост, много от тях не са на разположение на децата си заради своята работа, развод или други неща, или защото се чувстват неловко да показват топла положителна привързаност към своите деца. Така много деца навлизат в юношеството с чувство на огромна нужда да бъдат обичани от някого. Срещите често помагат да се задоволи тази нужда от любов. Но децата с непосрещнати емоционални нужди, особено момичетата, са уязвими за сексуална експлоатация. Техният глад за любов лесно събаря нравствените бариери на сексуалното въздържание. Любовните срещи изглежда снабдяват нуждата на младежа от близост. Бог ни е създал да изпитваме законна нужда от близки, удовлетворяващи взаимоотношения. Дори един млад човек опнее да сподели себе си на едно по-дълбоко ниво с друг човек. Това представлява истинската интимност – да споделиш всяка част от живота си с някого другиго. Всеки младеж желае някой да го обича и приема такъв, какъвто е, някой на когото може да се довери и с когото да бъде открит, без да се страхува от отхвърляне. Децата имат вродено желание за любов и близост, но повечето от тях не знаят къде да го намерят. Тъй като децата понякога нямат представа къде да намерят близостта, която търсят, може да започнат да гледат на ходенето с момче или момиче в физическата близост – и дори секса като на начин да получат моментална близост. Но моменталната близост, аз дори не вярвам, че съществува такова нещо. Тя създава илюзия за любов, която е невероятно плитка и която в крайна сметка води до разочарование, вина и голяма самота. Момчетата и момичетата са естествено любопитни какво мисли за живота другия пол. Следните коментари са типични прозрения, които децата придобиват от времето прекарано с някого от другия пол. Можеш ли да повярваш, доверява Марк на най-добрия си приятел? Шели казва, че тя и приятелката и не си говорят за, нали разбира, за това, което ние си говорим. Тя казва, че те не мислят толкова много за секс, колкото нас. Мислиш ли, че казва истината? Шели седи по-турски на леглото срещу приятелката си Пам. Марк е толкова смешен понякога, казва тя. Все трябва да прави нещо. Ако отидем в търговския център, трябва да играе на електронни игри или нещо такова. Сякаш никога не му е достатъчно просто да седне и да си говорим. Срещите могат да бъдат средство за задоволяване на здравословното любопитство и интереса към другия пол. Скъпи приятели, Исус изпитва особена любов към всеки млад човек. Когато децата си притеснени, Исус показва разбиране и загриженост. Когато стане нещо вълнуващо и децата са въодушевени, Исус се радва заедно с тях, тъй като Той е разбиращ Бог. Юношите могат да бъдат сигурни, че Той споделя тяхното щастие и тяхната тъга. Честно казано, сигурно е голямо разочарование за Него, когато не го включваме във вълнуващите и в тъжните моменти от живота си. Той е мил, състрадателен, разбиращ Господ, който участва пълноценно във всички аспекти на юношеския живот. Темата за любовта и взаимоотношенията момче-момиче често става една оплетена бъркотия от мисли и емоции, която оставя децата наранени и самотни. Когато навлизаме обаче в техния свят на първи любовни чувства, нашите прозрения ще бъдат свързващ мост, който ще им помогне да се справят с разочарованията и недоразуменията на младежката любов.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.